Izolētā un ar kodolieročiem apbruņotā Ziemeļkoreja savas robežas aizvēra jau janvārī. Tas notika uzreiz pēc tam, kad kļuva zināms par koronavīrusa izplatību blakus esošajā Ķīnā. Tāpat tika ieviesti stingri ierobežojošie pasākumi. Pastiprinot izolācijas pasākumus, marta sākumā no Ziemeļkorejas ar lidmašīnu tika izvesti vairāki desmiti diplomātu un citu ārzemnieku. Ziemeļu centrālā ārkārtas pretepidēmijas štāba pretepidēmijas departamenta direktors Pak Myung-su ziņu aģentūrai AFP pauda pārliecību, ka valsts īstenotie pasākumi ir bijuši pilnīgi veiksmīgi.
Līdz šim mūsu valstī ar jauno koronavīrusu nav inficējies neviens cilvēks. Mēs esam veikuši preventīvus un zinātniskus pasākumus, piemēram veikuši pārbaudes un ieviesuši karantīnu visiem, kas ierodas mūsu valstī. Tāpat rūpīgi tiek dezinficētas visas preces, kā arī aizvērtas robežas un bloķēti jūras un gaisa ceļi.
Lai gan Ziemeļkoreja savu pretvīrusa kampaņu raksturojusi kā nacionālās eksistences jautājumu, joprojām tiek apgalvots, ka vīruss valsti nav skāris. Tomēr skepticisms par šiem apgalvojumiem ārzemēs pieauga. Pastāv aizdomas, ka Pjenjana slēpj patieso situāciju valstī. Teju katra valsts jau ziņojusi par saslimšanas gadījumiem, savukārt Pasaules veselības organizācija paziņojusi, ka pasaulē ir gandrīz 1 miljons apstiprinātu inficēšanās gadījumu. Daudzi eksperti norāda, ka Ziemeļkoreju nopietni apdraud infekcijas slimību radītie riski, ņemot vērā, ka tai hroniski trūkst medicīnas preču, bet veselības aprūpes infrastruktūra ir novecojusi. Daži eksperti pieļauj, ka Ziemeļkoreja vienkārši nespēj veikt testus, tādēļ arī tā var pārliecinoši paziņot, ka vīruss valstī nepastāv, lai gan patiesībā ir pilnīgi citādāk. Kāda Dienvidkorejas ziņu organizācija marta sākumā ziņoja, ka vīruss prasīs teju 200 Ziemeļkorejas karavīru dzīvību, šādas ziņas Ziemeļkoreja noraidīja. Pjenjana, pret kuru vērstas starptautiskās sankcijas par tās kodolieroču un balistisko raķešu programām, tomēr ir meklējusi ar vīrusiem saistītu palīdzību. Maskava pēc Pjenjanas pieprasījuma piegādāja tai 1500 koronavīrusa testu komplektus. Dati, kas publicēti ANO Humanās palīdzības koordinācijas biroja vietnē liecina, ka Pasaules veselības organizācija plāno iztērēt 900 tūkstošus ASV dolāru, lai atbalstītu ar vīrusu saistītās Pjenjanas aktivitātes. Savukārt, Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps personiskā vēstulē Ziemeļkorejas līderim Kimam Čenunam piedāvāja sadarbību pret epidēmijas darbā. Jāpiebilst, ka COVID-19 izraisītā krīze pasaulē nav liegusi Ziemeļkorejai turpināt savus raķešu izmēģinājumus. Martā tādi notika vairākas reizes. Rihards Plūme, Latvijas radio.